Como escondido un día. Esto es un marco primicio en el captura esto. Vestita y uso una de además de la serie pues me diría es más de la ordenada que es abril de la traído ya mundo. Ma nessun d'accordo è sprinisce, ne ha sprinisce che questi testa scarbi non avrei da vino. Una più smazza che io, che se ne è spesulti, se ne per viva, zitto capi, poi non riesci a muovere in Israele. Ma scadre sta a brutta sintuità, allora che stiamo stata, nessun proprio rubrica, questi testa bis. Nepacietīgs vai as. Bet tam ir tomēr kaut kāds pamats, kuru mēs tagad tā redzam, kā tas arī realizējās. Un tas ir tas, ka patiešām šajos vārdos ir tā dziļā patiesība, ka viņš ir sūtīts pie tikai tie pazudušā avīm vai Izrēļa kādīm. Tāpēc, ka bija paša nākšana tas okļā plašajā pasaulī būtu bijusi un arī bija kaut kas pilnīgi nesaprotams un nevar iesākt ar to, ka tie cilvēki nekā nesaprot, bet ir jāpiepilda tas, kādēļ ir Izrēļas eksistējums. Izrēļs ir ceļa sagatavotājs Dieva žēlastībai līdz pilnībai. Tāpēc ir pravieši, tāpēc ir Mozus, tāpēc ir bauslība, pamācītāju uz Kristu, un evaģelijam, tā kā varētu sakīt, kā ziedam, ja stāda šī stumbra un lapām ir jāuzzied. Tikai tādā veidā tas ir un te tas tā pirmā vēršanās ir uz Izrēli un arī apustam pārnam. Un tad mēs varam, ka tomēr kurā, es varu pateikt, kurā vietā, kur viņš to saka, par ļūdiem, tas bija laikam tāpat arī apstuļu darbos, un saka, ka viņa uzdevums bija vispirms griezties pie viņiem, bet tā kā jūs turaties pretī, mēs griežamies pie pagāniem. Kāpēc? Un te līdz ar to rodas nākošais jautājums. Kristīgās draudzes, kristīgās pazīdes, kristīgās vēsts ieiešana pasaulē. Izrēļam to vajadzēja saņemt. Viņš saņemt to ļoti minimāli. Un viņš paslēdās sevi. Bet apustulis uzmeklē tomēr vienmēr sinagogu. Visu tur, kur mēs te lasam, viņš ir visu vienmēr sinagogā, viņš ir Tesalonikā, Berojā, viņš ir Ikonijā, viņš ir visu tur, viņš ir tur, sinagogā. Un vienmēr arī norisinās tas pats, no vienas puses tā labvēlība un tā ieinteresētība. Tā ieinteresētība rāda jau, ka Izrēļs ir dzīvs tādīs vietās, kas viņam ir uzticētas. Viņš saprot, viņš izjūt šīs lietas. Viņš nav svešinieks. Tikai kā kapus mums saka, ja ir priekšā, ka viņš neredz, ka tas piepildījums ir noticis jau Kristu, bet Izrēļs ir jūtīgs šīs lietas saņemt. Un sinagoga kristīgai draudzei kļuva par to tiltu uz nekristīgo pasauli. Kādēļ? Tādēļ, ka paganisms savu kā. Pagaidis uz savu kā, savos meklējumos ļoti lielā mērā vērsās uz sinagogu. Uz sinagogu vērsās domātāji cilvēki, tās vēl tie filosofiskie dieva meklētāji, kuriem imponēja, interesēja, saistīja tā ideja par vienīgo dievu. Uz sinagogu vērsās ļoti lielā mērā antikās sievietes, kuras neskatoties uz to, ka viņas varēja būt cienījamās patrīcietas un tādu vietām apkārtas, viņas bija antikajā pasaulē beztiesīgas. Vispār sievietes tiesības nekur pasaulē neeksistēja, izņemot judaismu un apustuli Pāvilu kristīgajā ticībā. Un šīs sievietes ceļš uz brīvību, šī sievietes vēlēšanās būt personai, būt personībai, to viņas atrada sinagogā. Mēs tāpēc lasam un bijamies liels pulks ticīgo sieviešu. Sievietes no augstas kārtas. Katrīs tur gadās sinagogā. Sinagogā ir jūda ticības likumiem un kārtības. Viņas atrod šo cilvēcīgo līdzniesību. Un līdz ar to viņas kļūstās un tāpat tie ticīgie, kuri netiek tuvāk apzīmē, bet ticīgie jūdi un ticīgie. Tāpat ticīgie, kas arī piekļāvās jūdu ticības lietā, tie bija šie, kas klausījās un uzņēma līdz. Un tad, kad atlūza šī sinagoga, kad apustulis teica, kad jūs to nu nepieņemiet, mēs tagad vēršamies pie pagādiem, tas ceļš uz paganismu bija vaļā. Viņš bija atvēries tagad. Šī nopienā mēs redzam taisnot atkal to savdabību, kā evaņģēlijas sastopas vispirms ar judaismu un ar judaismā iekļautajiem cilvēkiem. Ka viņi ir prieka un sajūstas pilni, līdz tam brīdī, ka ierodas citi jūdi, tie fanātiskie Kristus pretinieki un apvērš viņus kājām gaisā un tagad viņi gatavīju akmeņiem nolēt ar tā pārī. Un otrs puses tā vēršanās šī brīdī atkal pie pagātismu. Un mēs redzam to drausmīgo starpību. Mēs redzam to drausmīgo starpību, ka tie likaunieši, kas tur ir kopā, tie pasauli uztver savām pagāniskajām acīm. Viņos ir dzīvi, viņu mīti, viņi dzīvo savās pasakās. Tā kā mūsdien cilvēki, kā mēs arī atzirdējām to, ka tas mūsdien cilvēks, viņam ļoti patīk tās pasakas, kad ir brīnišķīgas lietas, neticamas lietas, un tomēr tik intriģējuši, interesantas, uzreiz, un te ir viena sensācija, lūk tā, kā tas tiek stāstīts teiksmā, kad dievi nokāptu no Olimpu, no debesīm, no neskurienes, un staigā apkārt kā cilvēki, un ako savukārt varonīgie cilvēki iekāp debesīs un kļūst par dieviem, te lūk ir viens piemērs uzreizu uz vietas. Šitie divi ir no debesīm nokāpušās tās mitoloģiskās dievības. Un te ir pasludinājums sākas no citas puses. Dievs jau ir sevi ir apliecinājis. Viņš ir devis jums šo nojaus. Viņš ir bijis jums labvēlīgi. Viņš ir pacietis. Bet viņš nav tas, ko jūs esat savās fantāzijās izdomājuši. Viņš ir pacietis šos nezināšanas laikus. išta, kad prasau griežtos. Tas ir šis ļoti grūtais ceļš salaust mājticību, salaust mītus, salaust šīs pasaules. Es redzu, ka viņas vienmēr par jaunu vēl spūkojas vēl Eiropā 16. Gadsimtenē slavenajā renesansē mācas un literatūras uzplaukuma laikā. Mākslinieki savos attēlojumos, gleznās, skulptūrās, visur vēl jauc iekšā šos vecos mītus, glezno vecās Sibillas, glezno visus senos mitoloģiskos varoņus un iestarpinājus iekšā katoļu baznīcas pārējā arī ticības kopumā. Nu, un tādā veidā šī ļoti dzīvā sīkstā sakne, kas tā kā tūlīnās savā aizvainotībā apvēršās radikāli pretēji, naidā, iznīcināt kāvē un vajāšanās. Vajāšanās to pašu aizkārto mītu dēļ. Ar lielais aizvainojums. Te vajadzēja upurēt, būt bijis liels ļaužu festivāls un celsmīgs notikums un visi grieztos atpakaļ uz savā mājām pacilāti un ticības pilni par to, kādas lielas lietas dara dievi. Tā kā tas mūsdien notiek arī pie mums un tagad tiek sarīkot šie festivāli, lai neīstas dievus iebīdītas starp kristītāju un mums, vai starp debestāju un mums, un likta mums sklanīties tur cilvēcīgajām izdomām un redzēt un piedēvēt brīnums šiem tēliem, gleznām, veidiem, izdomtēliem. Tas mūžīgi cilvēcīgais paganismus. Pirmais ceļojums, pirmais mēģinājums. Pateikt, ja var tā teikt, tas īstais mēģinājums tālākajam. Tālāk mēs redzam apustuli to pašu, atkal ceļu ejam, vispirms sinagogu. Ne tāpēc, ka viņš bija jūds, viņš piedrēja vecai ticībai, kā kādreiz mēdz sacīt, jā, viņš arī bija vēl atraisījies no savu judaisma. Viņš bija no judaisma atraisījies pilnīgi. Viņš bija tik lielā mērā nostājies pret judaismā, bet viņš redzēja to, ka Dieva iestādītā kārtība šī vispirms ir jāturpina Dieva iesāktais darbs, kas ir noticis Izraelī ar profetijām, ar bauslību. Te ir tas sakabinājums, tas saliedējuma moments, no kura sākās tas jaunais, no kura sākās evaņģēlijas. Ir arī, ka es tādā te iejauts to vidū, bet un atkal jau arī tas vajāšana moments. Ņemiet to, kuras vietas jūs gribiet. Evaņģēlijs un Kristus krusts ir zīme, kurie runā pretī. Nenovērša. Ja arī pirmā laikā vēl ar zināmu labvēlību to lietu pieņem, tad vismazākā jau atkal notiek šī pārvēršanās, šī pārmešanās. Vai tas ir striktais judaismus ar patiesi, ar dievišķās atklāsmes jau glabātajām mantām, ar bauslību, ja tas ir rupjais, primitīvais paganismus, no starpības. nav starpības. Tik vieni kā otri paceļ akmeņus, lai nonāvētu. Modernā pasaulē ir tāpat. Visi šie paganismi, kas tagad ir ieviesušies, visi tie paceļ tos akmeņus, kā mēs atredzītējām jau. Pēc mazlīdzu, pēc to, kas viņi, cik viņi ir negant, un kādi viņi strikalt, un kādi viņi stipicīgi, un kā tālāk, un tālāk. Tie ir tiepaši akmeņi. Atceļiet policiju, un atceļiet tiesu kārtību, tad nebūs tie vārdi, tad būs rokā akmeņi un aži. Tikai tie, tas ir tā ārējā, kārtības uzturēšana kavē no tā, ko saka, ekscesi. Citādi mums te visi tie galstos virsū, kas ir visi lielie miera sludinātāji, kas stāv par mieru, tautu draudzību, ticību kopību, visām tām lietām. Visi viņi tur akmeni kavatā pret Kristu un pret evaņģēliju.